Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Persidangan untuk permohonan nomor 66 PU 24 Romawi 2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu. Ini di Bali semua ya ini? Online di Bali semua ya?
Betul,
baik kuasa maupun prinsipal ya. Silakan diperkenalkan siapa yang hadir. Ada juru bicaranya di sini untuk memperkenalkan.
Saya yang mulia.
Siapa ini juru
baik.
Bicaranya?
Febriansyah yang mulia.
Siapa namanya?
Febriansyah.
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 Febriansyah. Ya, silakan. Ini kuasa apa? Kuasa pemohon ya?
Betul yang mulia.
Ya, silakan diperkenalkan siapa saja yang hadir secara online ini.
Baik, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Izinkan kami memperkenalkan diri untuk yang hadir di online ini. Yang pertama ada dengan para pemohon, yakni ada Ibu Gusti Agung Ayu Masri Wulandari, lalu kemudian para pemohon, yang kemudian yang kedua ada Ibu Anin, dan kemudian yang ketiga ada Bapak Wahyu Putu Wahyu Widiartana, lalu kemudian ada para pemohon berikutnya adalah Ibu Wanda, dan kemudian ada para pemohon yakni adalah Bapak Edi, dan kemudian ada Bapak Putra Lorenzo, dan bersama kami juga para pemohon adalah Kepala Desa Pak, dari Desa Kukuk di Tabanan, ini atas nama Bapak Widi. Lalu untuk kuasa hukum, kami semua hadir di sini, pertama adalah saya sendiri, Febriansyah Ramadan, lalu kemudian ada Bapak Dewa Krishna Prasada, lalu kemudian ada Bapak I Gede Sadia Diratmaja, lalu kemudian ada Bapak I Gede Durvananda Abiseka, lalu kemudian ada Bapak Agung Kidi, dan kemudian ada Bapak Syah Nakri, lalu kemudian ada Bapak I Mada Fajar, dan terakhir ada Bapak Kadek Indra Dewantara. Sekian yang mulia, perkenalan dari kami.
Baik, sudah pernah beracara di MK belum ini?
Sudah yang mulia.
Sudah, Pak Febriansyah yang sudah pernah?
Ya, sudah.
Yang lain rata-rata sudah juga sama?
Ada yang sudah dan yang belum yang mulia.
Ya, baik ya. Saya ulangi aja biar sama semua. Berkaitan dengan permohonan nomor 66 ini, nanti silakan disampaikan pokok-pokok permohonannya. Sudah siap belum Pak Febriansyah dengan pokok-pokok permohonannya? Sudah disiapkan,
sudah,
jadi nggak usah dibaca utuh semuanya karena kami Majelis Panel Hakim sudah membuat telaahan terhadap perkara yang disampaikan ini atau permohonan yang disampaikan ini, ya. Oleh karena itu yang disampaikan pokok-pokoknya nanti di ujungnya disampaikan petitumnya secara lengkap, gitu ya. Setelah itu giliran baik. Kami dari Majelis Panel Hakim akan memberikan penasehatan atas permohonan ini, gitu ya. Bisa dimengerti baik. Ya. Ya, silakan disampaikan siapa yang menyampaikan, Pak Briansa sendiri ya, pokok-pokoknya.
Ya,
ya silakan sampaikan.
Izin mengulangi yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Pertama kami ingin ucapkan selamat menunaikan ibadah bulan puasa kepada Majelis Hakim yang mulia. Izinkan kami untuk membacakan pokok-pokok permohonan dalam perkara yang terregistrasi nomor 66 ini. Yang kami akan bacakan adalah pokok-pokoknya dan selebihnya akan dianggap dibacakan.
Ya, silakan.
Untuk para pemohon yang mulia dan penerima kuasa kami tidak mengulangi yang mulia. Lalu kami langsung masuk kepada pengantar yang mulia. Berkaitan dengan permohonan ini, kami menguji pasal 16 ayat 6 dan juga pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 yang mulia dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Izinkan kami membacakan secara lengkap pasal ini terlebih dahulu. Pasal 16 ayat 6, dalam hal sengketa kewenangan menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, dan atau lingkungan hidup, sengketa tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun untuk pasal 20 dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kami akan bacakan seluruhnya, Yang Mulia. Yang pertama adalah pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintahan. Lalu ayat 2, dan ini yang menjadi objek, Yang Mulia, hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A, tidak terdapat kesalahan, terdapat kesalahan administratif, atau C, terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Ayat 3, jika hasil pengawasan aparat intern pemerintahan berupa terdapat kesalahan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4, dan ini yang menjadi salah satu objek, jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. Ayat 5, dan ini menjadi salah satu pokok permohonan nantinya, digunakan di dalam frasa di dalam pasal ini adalah pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibebankan kepada badan pemerintahan apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Ayat 6, pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dibebankan kepada pejabat pemerintahan apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Dalam pengantar ini kami ingin memberikan isu besar yang akan menjadi pokok permohonan ini bahwa antara keberadaan
begini,
ayat 2
saudara,
dan ayat
saudara Febri, ya langsung saja to the point ya. Ini terkait
baik,
dengan
ya.
Perihalnya tadi yang saudara ceritakan perihalnya. Sekarang uraikan kewenangan mahkamah lebih dahulu poin-poinnya kalau ada, kalau tidak dianggap
baik.
Dibacakan. Karena itu tadi yang sudah ingin sampaikan sudah masuk ke posita sebetulnya. Setelah itu
baik,
masuk
ya,
ke legal standing ya, begitu aja. Yang sudah
baik,
ingin jelaskan
baik,
poin
ya.
Itu dimasukkan posita saja ya. Silakan masuk
baik.
Ke kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah mungkin dianggap dibacakan saja ya.
Baik yang mulia.
Ya, kedudukan hukum sekarang. Uraikan di
baik,
bagian
untuk
kedudukan hukum ini dua hal ya, kualifikasinya maupun kerugian hak konstitusionalnya apa dari masing-masing pemohon.
Baik. Baik yang mulia. Untuk kerugian kedudukan hukum akan dibacakan oleh rekan kami Bapak Dewa Krisna Prasada yang mulia.
Ya, silakan.
Baik. Yang mulia Ketua dan Hakim Konstitusi, perkenankan kami menyampaikan isi kedudukan hukum para pemohon. Pada intinya para pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan frasa kerugian keuangan negara dalam pasal 16 ayat 6 serta pasal 20 ayat 2 huruf C dan ayat 4 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Frasa tersebut dipakai tidak konsisten dengan frasa kerugian negara dalam pasal 20 ayat 5 dan ayat 6 sehingga menimbulkan ketidakpastian dan mengaburkan batas antara penyelesaian administrasi atau pemulihan dan konsekuensi pidana. Berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan praktek putusan Mahkamah, legal standing terpenuhi apabila pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hak tersebut dirugikan oleh norma yang diuji, kerugian bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial menurut penalaran wajar, terdapat hubungan sebab akibat serta terdapat kemungkinan kerugian dipulihkan apabila permohonan dikabulkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kualifikasi para pemohon terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama yaitu dosen Fakultas Hukum, yaitu pemohon 1, 2, dan 3 merupakan warga negara Indonesia sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di bidang hukum khususnya hukum administrasi negara dan hukum pidana. Yang kedua mahasiswa Fakultas Hukum, yaitu pemohon 4, 5, 6, dan 7 sebagai peserta didik pendidikan tinggi, dan yang ketiga merupakan kepala desa sebagai pemohon ke-8 sebagai pejabat pemerintah yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan dan secara langsung tunduk pada mekanisme pengawasan serta pengembalian kerugian dalam pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kerugian konstitusional untuk dosen. Kerugian konstitusional berwujud terganggunya pelaksanaan mandat mencerdaskan kehidupan bangsa dan pemajuan ilmu pengetahuan karena kontradiksi istilah memaksa dosen mengajar norma yang multitafsir serta dirugikannya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan tugas akademik dan kontribusi pembaruan hukum. Untuk mahasiswa, kerugian konstitusional berwujud terganggunya hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan karena batas konseptual antara kesalahan administratif dan konsekuensi pidana menjadi kabur, serta terganggunya kepastian hukum yang adil dalam pembentukan nalar dan argumentasi hukum. Untuk kepala desa, kerugian konstitusional berwujud hilangnya kepastian hukum yang adil dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan desa, terbukanya peluang perlakuan yang tidak setara akibat perbedaan tafsir aparatur dan risiko over deterrence yang menghambat pelayanan publik serta pembangunan desa. Selanjutnya, kerugian yang aktual dan spesifik saat ini tampak pada kebingungan konseptual dalam pengajaran dan pembelajaran hukum, dosen dan mahasiswa, serta ketidakpastian langkah administrasi ketika terdapat temuan pengawasan oleh kepala desa. Kerugian yang potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan terjadi ialah terbukanya ruang standar ganda penanganan kesalahan administratif termasuk pergeseran ke ranah pidana dan disparitas perlakuan hukum. Karena itu terdapat hubungan sebab akibat yang jelas antara norma yang inkonsisten dan kerugian pemohon. Serta terdapat kemungkinan nyata kerugian tidak terjadi lagi apabila mahkamah mengabulkan permohonan melalui penyeragaman istilah pada ranah administrasi sehingga kepastian hukum pulih dan batas administrasi pidana kembali tegas. Demikian inti legal standing para pemohon. Terima kasih Yang Mulia.
Ya, silakan lanjut ke posita. Ya, silakan alasan permohonan.
Baik. Alasan permohonan untuk objek permohonan tidak kami uraikan lagi. Untuk batu uji Yang Mulia, yang digunakan adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar mengenai persamaan kedudukan hukum di dalam hukum dan pemerintahan, lalu kemudian pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kepastian hukum yang adil, lalu kemudian pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan kemudian pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar tentang tanggung jawab negara. Sebelumnya Yang Mulia, kami telah mengkonfirmasi beberapa draft file tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di beberapa laman dan seluruhnya konsisten sama. Sebagai pengantar dan inti pengantar kami adalah terdapat perbedaan antara kerugian negara dengan kerugian keuangan negara, bahwa kerugian negara itu ialah rezim administratif, orientasinya ialah ganti kerugian, dan kemudian adanya kelalaian. Hal itu kemudian dikonfirmasi oleh beberapa undang-undang yang telah kami jabarkan, di antaranya adalah Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK, Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara, lalu kemudian PP 38 tahun 2016 tentang tata cara ganti kerugian, di mana di sana dijelaskan istilah atau konsep atau frasa dari kerugian negara. Adapun rezim kerugian keuangan negara, itu merupakan rezim hukum pidana yang dalam hal ini ialah tindak pidana korupsi yang menggunakan frasa merugikan keuangan negara, di mana di sana orientasinya ialah penghukuman dan kemudian terdapatnya unsur jahat, dan ini merupakan perbedaan konseptual antara kerugian keuangan negara dan kerugian negara yang dijadikan satu dalam satu undang-undang administrasi pemerintahan. Berikutnya, pada intinya kami menyampaikan bahwa terjadi kontradiksio interminis dan kemudian ini merugikan para pemohon, baik itu dosen, mahasiswa, dan juga kepala desa selaku pejabat yang tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Lalu pertanyaannya ialah mana yang kemudian para pemohon gunakan atau pilih, apakah kerugian negara atau keuangan negara? Maka dalam hal ini, berdasarkan permohonan para pemohon, kami konsisten memilih kerugian negara untuk ada dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga konsekuensinya mencoret frasa keuangan di dalam kerugian keuangan negara. Hal tersebut didasarkan pada empat pertimbangan. Yang pertama adalah politik hukum Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menginginkan adanya rezim administratif yang sifatnya adalah pengawasan intern dan sebagainya. Lalu kemudian pasal 20, orientasinya adalah pemulihan. Lalu kemudian yang ketiga adalah harmonisasi dan sinkronisasi dengan beberapa peraturan perundang-undangan terkait, baik itu Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan terakhir ialah mencegah pergeseran yang tidak tertib dari rezim pidana, dari rezim administrasi menuju rezim pidana, yang dimana akibatnya ialah terjadinya suatu kelalaian yang dianggap suatu kesalahan yang berdasarkan pada kelalaian bisa saja langsung diterapkan hukum pidana kepadanya. Lalu kemudian tujuan penghapusan tersebut ialah diantara lain yakni adalah kontribusi terhadap peraturan perundang-undangan khususnya tentang pemisahan tegas antara rezim hukum administrasi dan rezim hukum pidana. Lalu kemudian yang kedua adalah tujuannya ialah memberikan acuannya sifatnya operasional terhadap APIP dan sebagainya. Lalu kemudian memperkuat kepastian hukum yang adil dan terakhir menghindari adanya mencegah kriminalisasi kebijakan berlebihan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya izin yang mulia untuk masuk ke dalam petitum.
Ya, silakan dibaca lengkap petitumnya.
Baik, mohon izin yang mulia, izinkan kami akan membacakan petitum. Berdasarkan fakta, uraian dan alasan yang telah dijelaskan di atas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut. Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dua, menyatakan frasa keuangan dalam pasal 16 ayat 6, pasal 20 ayat 2, dan pasal 20 ayat 4 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dan yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo bono. Demikian petitum atau permohonan yang kami sampaikan atas nama pemohon. Terima kasih.
Baik, terima kasih sudah sampaikan pokok-pokok sampai dengan petitum. Sekarang giliran kami dari Majelis Panel Hakim untuk memberikan penasihatan sebagai bentuk kewajiban ya. Terkait dengan apa yang kami sampaikan ini, silakan kalau tidak bisa mencatat lengkap, nanti diikuti di salah sidangnya atau bisa juga diikuti dari laman YouTube-nya MK. Ya. Begitu ya. Yang pertama saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Arsusani.
Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua Panel, Ibu Profesor Eni Nurbaningsih, Yang Mulia Anggota Panel, Profesor Anwar Usman, dan para pemohon serta kuasa pemohon yang saya hormati. Mencermati seluruh permohonan Anda yang cukup tebal ini, ya. Ini pertama yang ingin saya sampaikan sebagai penasihatan adalah permohonan Anda tebal tapi tidak berhalaman. Ya, tidak ada halamannya. Ini menyulitkan mahkamah kalau enggak pakai halaman, ya, termasuk dalam memberikan penasihatan ini. Karena kita harus lihat ini ada di mana, paling ada di poin saja. Jadi ini nanti kalau permohonan ini lanjut, maka diberikan halaman. Itu yang pertama. Yang kedua di bagian perihal. Ya ini Anda menyampaikan permohonan pengujian material frasa kerugian keuangan negara dalam dan seterusnya. Tapi Anda terlupa ini untuk menambahkan terhadap UUD NRI tahun 1945. Ya. Nah, karena enggak jelas ini perihalnya ini permohonan terhadap apa ini. Ya. Jadi itu tolong mohon ditambahkan. Yang berikutnya lagi, ini juga istilah konstitusi kita ini penyebutannya agar disesuaikan dengan yang di pergunakan atau yang diintroduksi oleh lembaga negara yang membuat atau mengubah konstitusi kita yakni MPR RI ya. Maka gunakanlah istilah UUD NRI tahun 1945 yang merupakan kependekan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, yang berikutnya lagi ini Anda harus lebih tegaskan ya pasal-pasal mana dari UUD NRI tahun 1945 ini yang Anda mau jadikan sebagai dasar atau landasan pengujian, ya. Karena kalau saya cermati, ini ada perbedaan ini, ya, antara landasan pengujian pada judul, ya, kemudian pada bagian legal standing atau kerugian konstitusional itu, dan pada bagian posita. Nah, ini Anda harus laraskan semua yang mana, ya. Prinsipnya adalah, ini sebetulnya Anda sudah juga menguraikan, prinsipnya adalah semakin banyak, ya, dari ketentuan, pasal, atau ayat yang ada di dalam UUD NRI tahun 1945, maka Anda juga harus semakin banyak menguraikan letak argumentasi pertentangannya, ya. Anda sudah melakukan itu, tapi akan lebih meyakinkan lagi kalau misalnya itu bisa diekspansi dan yang paling penting adalah diselaraskan, ya. Kemudian yang Anda mesti teliti kembali juga kesesuaian antara posita dan petitum, ya. Karena kalau saya baca, cuman kan ini enggak ada alamannya ini, ya, pada posita ini Anda juga mendalilkan bahwa norma aku perlu dimaknai atau ditafsirkan oleh mahkamah. Namun kalau saya baca dan tadi saya dengarkan petitum yang Anda bacakan, maka ini hanya meminta pembatalan norma tanpa adanya pemaknaan. Jadi inkonstitusional murni, bukan inkonstitusional bersyarat, ya. Nah, ini Anda harus tunjukkan konsistennya. Karena sering juga kalau Anda pelajari putusan-putusan mahkamah sebelumnya, maka ketika antara posita dan petitum itu tidak sinkron, maka permohonan kemudian bisa dianggap kabur atau obscure, ya. Nah, ini sekira banyak akhir-akhir ini yang permohonan yang tidak sinkron antara apa yang disebutkan atau dijelaskan di dalam posita permohonan dengan kemudian petitumnya, ya. Nah, ini Anda teliti kembali, ya, untuk memastikan bahwa kalau Anda memang yang dimohonkan itu adalah inkonstitusional yang tidak bersyarat, maka yaitu harus tegas juga tergambar dalam uraian posita yang disampaikan. Gitu, ya. Nah, kemudian pada bagian kewenangan mahkamah yang berikutnya, ini saya lihat masih mencantumkan Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021. Ini sejak Agustus ini sudah berganti, Bapak Ibu para pemohon dan kuasanya, ini menjadi PMK nomor 7 tahun 2025. Jadi ini tolong disesuaikan nanti, ya, termasuk juga ditambahkan pasal-pasalnya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan kedudukan hukum, ya. Ini kan bervariasi saya lihat, ya. Ada dosen, ada mahasiswa, ada lurah, ya. Saya ingin terutama agar dipertegas, dikomprehensifkan bagian kedudukan hukum yang terkait dengan yang berstatus dengan mahasiswa. Nah, barangkali ini karena kuasa pemohon dan pemohonnya ini para dosen, para mahasiswa, ada baiknya juga, ya, untuk menguatkan kedudukan hukum atau legal standing yang mahasiswa itu dibaca itu putusan nomor 119 PUU 23 Romawi 2025 ya. Ini putusan yang mahkamah mengabulkan permohonan ya dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara USU ya terkait dengan pengujian penjelasan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, itu dari sana barangkali bisa diambil kalau dalam putusan 119 2025 mahasiswa ini dua mahasiswa USU ini diberikan legal standing padahal yang diuji Undang-Undang Lingkungan Hidup. Nah, ini supaya ini bisa meyakinkan 9 mahkamah hakim konstitusi karena nanti bukan hanya kami bertiga yang akan memutus, tetapi ini nanti akan diputus ya oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, barangkali uraian yang ada di sana atau pertimbangan yang ada di sana itu bisa juga kemudian dijadikan inspirasi atau dipergunakan untuk menguatkan legal standing, uraian legal standing dari pemohon mahasiswa dalam perkara ini. Ya. Demikian juga untuk pemohon yang dosen dan kepala desa. Ini juga ada baiknya juga nanti melihat juga putusan Mahkamah nomor 20 PUU 13 Romawi tahun 2015. Ya. Ini bisa nanti dilihat. Sekali lagi tentu untuk menguatkan ya, argumentasi tentang kedudukan hukum terutama terkait dengan kerugian konstitusional dari para pemohon ya, baik yang mahasiswa, dosen atau kepala desa ya. Saya tidak menasihati ini Anda semua karena dari lingkungan akademik, maka Anda baca saja putusan-putusan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, kemudian ini yang terkait dengan pokok permohonan ya, yang tadi positanya pokok-pokoknya telah dibacakan ya. Nah, ini sekali lagi ini mesti kita memahami juga nih ya. Dan mungkin saya mohon penjelasan dulu ya, itu kalau misalnya ya, permohonan Anda itu dikabulkan, padahal permohonan Anda itu kan hanya menyangkut pasal 16 ayat 6, kemudian pasal 20 ayat 2 dan ayat 4 dari Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ya, Undang-Undang 30 tahun 2014. Nah, padahal ada pasal lain yang juga menggunakan terminologi kerugian keuangan negara yang Anda tidak mohon. Ya. Nah, contoh saya kasih contoh nih ya. Ada yang di pasal 3 ayat 3 nih kalau enggak salah ya. Nah, kalau yang ini dihilangkan ya, katakanlah permohonan Anda ini dikabulkan, ini kemudian bagaimana dengan terminologi kerugian keuangan negara yang ada di pasal-pasal lain? Itu Anda harus jelaskan juga atau argumentasikan ya, bahwa itu tidak akan menimbulkan kemudian kekacauan di undang-undang itu ya, karena ada yang dihilangkan pada pasal 16 ayat 6 dan 20 ayat 2 dan ayat 4 seperti yang Anda minta ini. Mahkamah saya kira tidak mungkin kemudian mengabulkan sesuatu yang ya akan kemudian menimbulkan barangkali bukan kekacauan tapi disharmoni dari ketentuan-ketentuan lain yang ada dalam undang-undang itu dengan katakanlah ya pasal yang dimohonkan pengujian yang kemudian dikabulkan ya itu apa dengan melalui pemaknaan. Nah, ini saya kira Anda harus yakinkan juga ya itu. Nah, yang berikutnya adalah hemat saya ya Anda juga harus cermati ya karena di dalam ya ini masih sependek pemahaman saya ya undang-undang ini kan memang apa kalau saya lihat karena ada terminologi kerugian keuangan negara kemudian koma aset negara ya nah pertanyaannya adalah kalau kemudian frasa keuangan itu dihilangkan ya sehingga menjadi kerugian negara saja untuk apa juga kemudian istilah kemudian aset negara kerugian negara kemudian kan di sini ada juga kerugian berupa aset negara, lingkungan dan lain sebagainya itu. Nah, ini coba Anda harus menurut saya harus argumentasikan apakah ini terlepas dari persoalan yang ada di pasal di ayat 5 dan ayat 6 dari pasal 20 yang memang tidak menggunakan kata keuangan, hanya kerugian negara. Tetapi di pasal yang berikutnya itu kan memang ada istilah menimbulkan kerugian keuangan negara, aset negara, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Nah, itu sekiranya Anda harus juga meyakinkan mahkamah bahwa kalau kata ya karena satu bukan frasa. Frasa itu kalau lebih dari satu kata ya. Itu kemudian dihapuskan ya kata keuangan itu. Ya. Kata keuangan itu dihapuskan. Nah, masih ada maknanya enggak kemudian kerugian yang tadi? Kerugian negara kan menjadi kerugian negara, koma aset negara atau lingkungan. Ya. Nah, itu tolong menurut saya juga harus dijelaskan apakah itu berbeda-beda atau apa ya itu atau bukankah ketika kemudian menggunakan kalau dikabulkan ya kerugian negara maka ini juga sudah mencakup kerugian yang tidak hanya berupa keuangan saja tapi juga kerugian yang lain-lain juga itu. Nah, itulah yang harus Anda jelaskan ya supaya teryakinkan paling tidak 6 orang hakim konstitusi yang lain yang tidak ada di dalam panel ini. Saya kira hanya itu Yang Mulia Ibu Ketua Panel dari saya kami kembalikan. Terima kasih.
Baik, selanjutnya Prof. Anwar silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Ya, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja, karena tadi sudah cukup jelas dari Yang Mulia Dr. Arsul. Nah, karena para pemohon ini ada 3 kriteria kualifikasi dari para pemohon, 1 sampai dengan pemohon 8, itu ada mahasiswa, dosen, dan kepala desa. Nah, masing-masing 3 kelompok ini supaya memperdalam ya kerugian konstitusional para pemohon terkait dengan pasal yang diujikan tadi. Kemudian yang kedua ya mengenai frasa keuangan ya jadi tadi sudah di luruskan bahwa ini kata, jadi kata bukan frasa. Ya, kalau frasa itu kan paling tidak ada 2 kata atau lebih dari ini kata. Tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Arsul, ada permohonan dari dua mahasiswa USU terkait dengan masalah lingkungan, lingkungan hidup, terkait juga atau bisa dihubungkan dengan apa yang dipermasalahkan oleh para pemohon. Kemudian ada juga beberapa, kata paling tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan istilah kerugian keuangan negara. Ya secara ya harus nyata ya, actual loss. Nah, itu bisa dijadikan bahan perbandingan untuk perbaikan permohonan para pemohon sekiranya ini akan dilanjutkan. Mungkin itu saja Yang Mulia, terima kasih.
Baik, terima kasih. Sudah disampaikan ya, ini cukup banyak penasehatan dari kedua Yang Mulia. Saya hanya menegaskan beberapa hal saja. Yang pertama tadi memang ini soal halaman ya, ini apalagi dosen mahasiswa, masa halamannya enggak ada. Ini gimana kalau nulis skripsi atau tesis disertasi gitu ya. Halamannya tolong itu dicermati. Yang kedua adalah soal norma yang jadi objek pengujian. Ini apakah memang pasal 20 ayat 2 itu keseluruhannya atau hanya terkait dengan huruf C saja? Itu juga dicek kali lagi. Kalau ayat 2 kan banyak sekali itu, ada A, B, C ya, tolong diperhatikan di situ ya. Ya, ini kan sebetulnya yang dimohonkan pengujian ini sederhana karena Anda membacanya ada dua istilah ya, satu kerugian keuangan negara, yang satunya kerugian negara. Istilahnya kan situ aja sebetulnya kuncinya. Lah, saudara minta ini harusnya kerugian negara semua. Lah, oleh karena itu ini saya, ini karena kebetulan dosen mahasiswa, saya juga dosen juga ya, background-nya atau basic-nya. Jadi memang membaca undang-undang ini, sekali lagi nanti tolong dibaca secara komprehensif, utuh betul undang-undang terkait dengan administrasi pemerintahan. Dibaca secara utuh supaya nanti bisa mendapatkan apa sebetulnya esensi yang ada di dalam undang-undang tersebut. Karena ini undang-undang kan 2014 ini dia memang tekanannya adalah bagaimana di dalam pembuatan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan itu menguatkan pada AOPB-nya itu. Ya harus kuat betul AOPB-nya di situ supaya tidak mudah kemudian otoritas negara itu untuk setidak-tidaknya melakukan semacam kriminalisasi lah kurang lebih begitu. Nanti bisa dilihat dalam penjelasan umumnya ya, harus dibaca utuh. Oleh karena itu di dalam undang-undang ini dijelaskan di bagian awal itu adalah bagaimana dasar dalam pembentukan sebuah keputusan. Kemudian selain dasar pembentukan keputusan, kemudian bagaimana menjalankannya ya sesuai dengan dasar-dasar membuat keputusan itu agar tidak terjadi penyalahgunaan. Termasuk bagaimana dasar kewenangannya harus bertindak. Ya, itu kan semua dikuatkan pada AUPB-nya. Yang selama ini kalau di kuliah yang dulu itu sebelum ada undang-undang ini, itu kan hanya doktrin aja yang muncul di situ. Sekarang sudah jadi undang-undang, sudah kelihatan secara konkret normatif mengenai AUPB-nya itu ya. Termasuk kemudian bagaimana pembatasan kewenangannya, sengketa kewenangannya, penyelesaiannya dan seterusnya. Itu kan basisnya dimulai dari depan itu. Oleh karena itu, terkait dengan yang saudara mohonkan ini harus ada kejelasan karena yang saudara mohonkan ini adalah berkaitan dengan norma pasal 16 dan pasal 16 ayat 6 dan kemudian pasal 20 ayat 2 huruf C kalau saya tidak salah ya, dan ayat 4 di situ ya. Lah ini kalau dibaca berkaitan dengan pasal 16 kemudian pasal 20 itu kan berkaitan dengan satu persoalan sengketa kewenangan. Itu kan induknya babnya tentang pengaturan sengketa kewenangan. Kemudian yang 20 itu adalah larangan dalam penyalahgunaan wewenang di situ. Ini tolong nanti dipahami dulu baru ketemu nanti benang merahnya untuk kemudian persoalkan itu. Ini kaitannya adalah dengan LS-nya, kerugian apa anggapan kerugiannya dari para pemohon. Ini kan para pemohonnya adalah dosen, mahasiswa dan satu kepala desa ya. apa sih kerugiannya dengan norma itu? Ya, kalau kemudian menjelaskan bahwa dosen kesulitan untuk menjelaskan kepada mahasiswa, angka ada nggak buktinya bahwa kemudian ada persoalan di lapangan tentang ketidakpastian hukum? Ya, berkaitan dengan benturan-benturan norma yang ada di dalam ketentuan pasal 16 yang Anda mohonkan atau pasal 20. Ada nggak bukti-bukti yang menguatkan soal itu? Nah, kalau soal misalnya ada kesulitan itu kan lebih mudah, lebih enak kemudian menjelaskan kepada mahasiswa kalau sudah paham isi dari undang-undangnya itu sendiri. Ya. Nah, ini yang mungkin harus dibuktikan. Jadi tidak semata-mata kemudian dosen mahasiswa yang karena kesulitan menjelaskan kepada mahasiswa mengenai kedua istilah itu dapat mendapatkan kedudukan hukum atau legal standing. Jadi Anda tolong membuktikan soal itu dulu yang kuat ya. Kemudian termasuk kepala desa. Kepala desa pun harus bisa menjelaskan apa kemudian kerugiannya dengan ketentuan ini. Apakah memang kemudian pernah terkena persoalan dia disangkakan sebagai merugikan keuangan negara sementara sudah dilakukan proses pembentukan keputusan di tingkat desa itu sesuai dengan AUPB-nya atau sesuai dengan prinsip-prinsip dasar di dalam membuat sebuah keputusan di tingkat desa. Ada enggak hal-hal semacam itu yang bisa membuktikan bahwa kepala desa ini memang punya masalah di situ. Jadi tidak semata-mata asumsi saja, tetapi harus ada bukti yang menguatkan bahwa ini ada persoalan yang kemudian menurut anggapan pemohon merugikan haknya, termasuk hak terkait dengan kepastian hukum, kemudian memperoleh kesempatan yang sama. Apa buktinya tidak memperoleh kesempatan yang sama itu? Nah, itu harus diuraikan nanti kepada para kuasa pemohon ya. Itu soal legal standing ya, ini tebel sekali nih soal legal standingnya, nanti lebih dikerucutkan lagi ya. Ini kan Anda menjelaskan terkait dengan hak ini apa saja haknya, nanti tolong dijelaskan ya. Yang pertama, Anda mudahkan saja dalam menggunakan 5 syarat kerugian hak konsional itu ya. 5 syarat kerugian hak konsional kan sudah ada tuh, Anda sudah kutip, tetapi kemudian ini penjabarannya memang kemudian lompat-lompat ya. Disistematisasi nanti ya. Satu, haknya apa ya, haknya baik pemohon satu, pemohon dua, sampai pemohon ke delapan itu apa haknya ya. Kemudian apa anggapan kerugiannya ya, anggapan kerugiannya mungkin kelompok, tiga kelompok tadi, kalau memang tiga kelompok itu sudah firm ya punya anggapan kerugiannya di situ dengan berlakunya norma ya, jelaskan kerugiannya seperti apa, apakah potensial ataukah aktual, itu harus dijelaskan secara spesifik menjelaskannya ya. Dan harus pula diuraikan ada enggak sebetulnya hubungan sebab akibatnya, kausal verbanya itu ada enggak berlakunya norma itu dengan anggapan kerugiannya. Baru Anda tutup dengan kesimpulan kalau ini dikabulkan mahkamah, kalau kemudian anggapan kerugiannya itu aktual tidak lagi terjadi, kalau dia potensial tidak akan terjadi. Lah seperti itu. Jadi poin-poin ininya saja ya yang Anda uraikan to the point, kemudian bisa kita pahami dengan mudah untuk sampai apakah mau diberikan atau tidak legal standing itu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan posita, ini kan Anda mempertentangkannya dengan norma pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1 dan ayat 3, 28I ayat 4. Nah, ini harus kuat ya menjelaskan soal ini. Kenapa harus kuat menjelaskan soal ini? Memang ada persoalan konstitusi norma, Anda mengkonteskan dengan norma-norma ada dalam konstitusi itu, harus bisa membaca dulu secara utuh, komprehensif dulu keseluruhan normanya. Anda mempersoalkan norma pasal 16 ayat 6, yang mana norma itu tidak bisa lepas dari ayat-ayat sebelumnya. Anda juga mempersoalkan pasal 20 ayat 2 huruf C dan ayat 4, yang mana norma-norma ini juga tidak bisa lepas dari norma-norma yang ada di ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya ya, termasuk bagaimana penjelasan umum yang menggambarkan tentang undang-undang administrasi pemerintahan ini. Lah ini harus diyakinkan betul mahkamah soal ini ya. Kalau enggak bisa teryakini ya bisa juga kemudian kita memberikan apalagi mengabulkan gitu ya. Lah ini harus kuat memberikan keyakinan kepada mahkamah memang ada persoalan terkait dengan istilah kerugian keuangan negara yang di satu sisi ditulis demikian, di sisi lain ada kerugian negara. Apa maksud kerugian negara itu kalau dibaca secara komprehensif isi dari undang-undang itu? Nah, itu harus bisa diyakinkan betul kepada mahkamah, tidak hanya kami bertiga, ya. Itu poin-poin yang perlu diperbaiki nanti di dalam permohonan kalau memang mau diperbaiki, ya. Tetapi kalau kemudian ingin tetap seperti ini, itu hak sepenuhnya dari pemohon, ya. Kemudian sampailah kepada petitum kalau bisa sudah meyakinkan itu, ya. Ke petitumnya ini silakan, kalau petitumnya ini Anda jangan membuat apa sebutan frase kalau itu hanya satu kata, ya. Tapi ini harus clear betul setelah Anda pahami betul isi undang-undang secara utuh. Mengapa digunakan itu, ya. Jangan lupa dicantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Anda ikuti persis PMK 7 tahun 2025, ya. Bagaimana kemudian merumuskan yang terkait dengan pokok-pokok di dalam petitum itu, ya. Jadi pakai PMK 7 2025, gitu ya. Itu poin-poinnya, selain yang lain-lain sudah tadi saya ikuti sama dengan yang lain, penjelasan dari saya. Kemudian ini ada, ini kan kebetulan permohonan yang fisiknya baru sampai, kemudian bukti fisiknya juga baru sampai. Ini terkait dengan surat kuasa khusus yang dijadikan alat bukti, itu nanti bukti P1 belum ada, ya, nanti dilengkapi, ya. Nanti bisa dikoordinasikan dengan kepanitraan, ya. Begitu, ini berkaitan dengan kemudian sebelum sampai ke penyerahan permohonan, perbaikan permohonan. Ada yang mau disampaikan dari kuasa pemohon maupun prinsipal? Silakan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan.
Izin yang mulia, izin sedikit bertanya. Apakah kami diperbolehkan untuk memberikan beberapa contoh putusan pengadilan yang spesifik, ya, yang berkaitan dengan objek pengujian?
Oh, silakan. Ini. Jadi Anda silakan saja secara leluasa, ya, menyampaikan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalilnya yang memang ada persoalan di lapangan berkaitan dengan kekeliruan dalam penafsiran, misalnya begitu, ketidakjelasan seperti itu, ya, itu harus Anda sampaikan, ya. Nah, ini juga harus itu membuktikan terkait dengan apa, terkait dengan positanya atau terkait dengan legal standingnya, itu juga harus kuat, ya, bukti-buktinya di antara kedua hal itu. Itu, ya, Pak Febri, ya. Ada lagi yang mau sampaikan?
Baik, Yang Mulia. Dari kami cukup, Yang Mulia.
Terima baik, kasih. Tidak ada lagi yang mau sampaikan. Yang Mulia, ada tambahan? Cukup, ya. Dari kami juga tidak ada tambahan yang terkait dengan itu. Sekarang berkaitan dengan penyerahan perbaikan permohonan. Nah, ini waktunya. Sekarang, ya, silakan dicatat adalah batas waktunya Kamis 5 Maret 2026. Ya, terkait dengan penyerahan perbaikan permohonan. Saya ulangi, hari Kamis 5 Maret 2026, berkas perbaikan permohonan baik hard copy atau soft copy telah ditandatangani oleh, ya, pemohon dan atau kuasanya, diterima mahkamah paling lambat pukul 12, ya, WIB. Jangan pakai di waktu di Bali, tapi waktu WIB. Ya, Kamis 5 Maret 2026 paling lambat pukul 12 WIB. Kalau nanti akan dikirimkan via pos, ya, amplopnya dituliskan perbaikan permohonan. Ya, ini perbaikannya juga nanti Pak Febri dijelaskan yang lain. Perbaikan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggang waktu tersebut. Ya, sesuai dengan pasal 37 E 3 PMK 7 2025. Jadi jangan diserahkan lagi berkali-kali, ya, yang dipakai hanyalah yang disampaikan perbaikan permohonan yang pertama kali disampaikan. Begitu, ya, para kuasa hukum dan prinsipal. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah clear terkait dengan batas waktu? Ya, WIB, ya. Sekali lagi WIB, ya. Pukul 12 WIB. Cukup, ya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.